Матушка Россия.
Bog se javi, draga braći i sestre, poštovani slušalci Radija Svetigore, slušate emisiju Matuška Rasija. Kroz razne izložbe, sajmove, forume, januar je bio u znaku Božićnog slavlja. Tako da ćemo vas danas upoznati sa nekim od tih manifestacija, a Božić je prošao i bogojavljenje je prošlo. Po Rusiji su se vjernici kupali na veoma niskim temperaturama, za nas nezamislivim. Ali to je kupanje koje krijepi dušu i tijelo. Osveštana voda je obraz blagodati Božije. Ona očišćuje vjernike od duševnog skrnavljenja, osvećuje i ukrepljuje ih ka podvigu spasenja u Bogu. Prošle godine na bogojavljenje jordanska voda je za vrijeme pogružavanja krsta od strane patrijarha nakratko okrenula tok, baš kao i prije 2000 godina kada se u toj vodi krstio sami Gospod. A mnoštvo naroda se divilo čudu. Protoerej Mihail Dutko kaže, ljudi koji sada odlaze u crkvu traže ne podvige, nego čuda. Čuda izučava Pavle Florenski, unuk čuvenog mislioca Pavla Florenskog. Danas ćemo se prisjetiti poznatog djede, čiji unuk, kako rekao smo, danas izučava čudesa. Čuda se najčešće dešavaju pred čudotvornim ikonama, a jedna od njih je Tihvinska ikona Majke Božje. Za kraj ćete čuti o manastiru u kome se nalazila ova ikona, Borisovski Bogorodice Tihvinski manastir. Žana Bićevska je pjeva pjesmu Kakva Božija igra je.
Как по Божьей горе, там поклонечки идут, там поклонечки идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут, в руках свечки все несут. Херувимскую поют, аллилуйя, аллилуйя, херувимскую поют, херувимскую поют, в Русалима не идут, аллилуйя, аллилуйя, в Русалима не идут. Там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил, и следочки проследил, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой без мира напоил. Честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда странник. свечки идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя!
Jedanaestog januara u spomen 14.000 mladenaca koje je Irod pobio u Vitlemu, arhijepiskop krasnojarski i jenisejski Antonije otvorio je fotoizložbu pod nazivom Svetost materinstva. Izložba je otvorena u okviru programa Fonda Centra nacionalne slave Rusije. Obraćajući se učesnicima ceremonije koji su prisustovali fotoizložbi, vladika Antonije je izrazio nadu da će današnji događaj koji je upriličen na dan nevino postradalih vitlemskih mladenaca ukazati na duhovnu i praktičnu pomoć za rješenje aktuelnog demografskog problema, koji može pomoći budućim majkama da odustanu od abortusa, može da utiče na povratak tradicionalnih hrišćanskih predstava o svetosti materinstva. Vladika Antonije je toplo čestitao ljekarima i sestrama Poliklinike Božić i Novu godinu, dao im ikone, crkvene kalendare i knjige o materinstvu.
Тебя призываю, пречистая дева, владычица мира, небес и земли, внемли похвалы неискусной напеву и грешника скорбной молитве внемли. Внемли похвалы неискусной напеву и грешника скорбной молитве внемли. Святая, чистейшая мира царица, ты Божие слово на землю свела, врожденном тобой Богоматери девице, предвечная правда наш мир снизошла. Врожденном тобой, Богоматери девице, предвечная правда в наш мир снизошла. Ты Господа Сына, Владыку Вселенной, молись за меня дерзновенно, как мать. Да примет мой Бог покаяния смиренный и даст мне святую свою благодать. Да примет мой Бог покаяния смиренный и даст мне святую свою благодать. Мои прегрешения простит и забудет, возлюбит меня по молитве твоей, и ревность божественной правде возбудит, и сердце согреет любовью своей, и ревность божественной
Твоей, а Ты, Всеблагая, всегда будь со мною, меня охраняй наяву и во сне, веди ко спасению надежной стезею, защитой будь помощью, радостью мне, веди ко спасению надежной стезею, защитой будь помощью, радостью мне. А в час моей смерти явись, как отрада, как нежная мать к изголовью приди, рассей, прогони силы темные ада и душу мою ко Христу приведи. Рассей, прогони силы темные ада и душу мою ко Христу приведи. Судный час страшный, душевной тревоги, избавь мою душу от мук и огня, веди ее в светлые рая чертоги, наследником сына соделай меня, веди ее в светлые рая чертоги, наследником сына соделай меня. Тебя призываю, пречистая дева, владычица мира, небес и земли, внемли похвалы неискусной напеву и грешника скорбной молитве внемли. Внемли похвалы неискусной напеву и грешника скорбной молитве внемли.
Od 9. do 19. januara u Sankt Peterburgu po blagoslovu rektor Sankt Peterburgske duhovne akademije arhijepiskopa Tihvinskog Konstantina trajao je drugi božićni muzički festival Vitlejemska zvijezda u organizaciji Peterburgskog konzervatorijuma Rimskog Korsakova, a centralno mjesto u programu festivala zauzelo je rusko muzičko nasljeđe, ruske božićne pozorišne postavke, tradicionalna folklorna kultura i drevno rusko crkveno pojanje. Tako se na ovim koncertima mogu čuti pojanje koje je nekada zvučalo u crkvama drevne Rusije, od praznika Božića do Bogojavljenja. U čast otvaranja festivala tradicionalni podnevni pucanj iz puške sa Petropavlovske tvrđave 9. januara ispalio je zasluženi umjetnički poslenik, rukovodilac kamernog hora Lege Artis Boris Abaljan.
Это просто. Симщик свою песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло, никогда не настанет. Так зачем же, зачем поминать? Слышу звон.
Ono čime se diči Moskva je svakako simbol ruske zemlje, velelepni krem, ali to nije jedini krem u Rusiji. 12. januara u Pskovu je otvorena sveruska umjetnička izložba pod nazivom Kremlj Rusije, a trajaće sve do 12. februara. To je sveruski projekat u okviru kojeg se gledaoci iz raznih gradova mogu upoznati sa živopisnim modelima drevnih kremljskih ansambala ruske zemlje. Pskov je prvi poslije Moskve grad koji će predstaviti ovu izložbu. U aprilu prošle godine ekspoziciju Kremlj Rusije predstavljena je u rezidenciji predsjednika Ruske federacije u Moskovskom Kremlju. Izložbu su uradili 17 majstora likovne umjetnosti. Kroz ovu izložbu zainteresovani se mogu upoznati s historijom nicanja 26 drevnoruskih gradova. To su Astrahan, Vologda, Dmitrov, Zarajsk, Ivangorod, Izborsk, Kazanj, Kolomna, Kostroma, Možajsk, Nižnji Novgorod, Novgorod, Pskov, Rostov Veliki, Rjazanj, Samara, Serpuhov, Smolensk, Suzdalj, Tobolsk i Tula. To su dakle svi gradovi u Rusiji koji imaju svoje kremlje. U Rusiji postoji više od 20 istorijsko-kulturnih kompleksa koji nose naziv Kremlj. To nisu samo ratnička utvrđenja s kamenim zidovima i kulama. To su još i značajni arhitektonski kompleksi s hramovima, dvorcima i palatama. Kremlji Rusije su ponos ruske zemlje. Slušajte pjesmu Moskva.
Опоясан лентой пашен, весь seješ ti sada. Сколько храма, сколько башен на земи твоих хама.
Кто силач возьмет бахаму, он Кремля богатыря. У Ивана звонаря.
Кто царь колокол подымет, кто царь пушку повернет.
Na poziv rukovodstva Ministarstva odbrane Ukrajine je glava sinodalnog odjela Ukrajinske pravoslavne crkve za saradnju s oružanim silama i drugim vojnim formacijama Ukrajine, arhijepiskop Ljubovski i Galicki Avgustin u sastavu vojne delegacije posjetio je ukrajinski mirotvorni kontingent na Kosovu. Vladika je čestitao ukrajinskim mirotvorcima Božić i Novu godinu i prenio im blagoslov predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Vladimira, i razdijalio božićne poklone kao i duhovnu literaturu. Služenje mirotvoraca u raznim regionima u savremenim uslovima ima svoje osobenosti, specifične i čak protivurečne. Vaša služba na Kosovu je naročito nužna, osnovana i opravdana, kako s političke, tako i s moralne tačke gledišta. To je blagorodno i sveto djelo. Jedno od svjedočanstava toga je odnos Srba i Albanaca prema vama, pun poštovanja i blagodarnosti. Da vas Gospod čuva, a vi, draga braćo i vojnici, budite dostojanstveni, savjesno ispunjavajte svoje obaveze koje ste uzeli na sebe, bez prinude, dobrovoljno, i budite dostojni tog povjerenja i nade koju vam je ukazala ukrajinska država, kazao je arhijepiskop Ljubovski i Galicki Avgustin, kada je posjetio mirovni kontingent Ukrajinaca na Kosovu.
Денежки пошлем за винтом.
Можемся по денежке.
пошлем за лесом.
Мы не мы по юности, то завтра корявина.
Danas se puni 125 godina od rođenja sveštenika Pavla Florenskog, mislioca, naučnika, crkvenog i društvenog djelatnika. Od 55 godina, koliko je živio, 30 godina je povezano sa Sergijem Lavrom. Početkom decembra u Moskovskoj duhovnoj akademiji održan je Dan filosofskog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta Lomonosova. U Lavru tih dana su došli predstavnici predsjednika Rusije u Centralnom federalnom okrugu Georgij Potapchenko, njegov zamjenik Anton Fjodorov, rektor Moskovske duhovne akademije Viktor Sadovniči, dekan Filosofskog fakulteta Vladimir Mironov, profesori, predavači i studenti. Rektor Moskovske duhovne akademije, arhijepiskop Bečki Evgenij, potpisao je sa rektorom Moskovskog državnog univerziteta Sadovničem deklaraciju o saradnji naučnih ustanova, a s dekanom Filosofskog fakulteta Mironovim dogovor o saradnji fakulteta i akademije. Dan Filosofskog fakulteta bio je posvećen ocu Pavlu Florenskom i filosofu Ivanu Iljinu, čiji arhiv je nedavno vraćen u Rusiju. Georgij Potapchenko i arhijepiskop Evgenij svečano su otvorili izložbu posvećenu 125. godišnjici od rođenja Pavla Florenskog. Izložbu čine materijali iz muzeja Florenskog u Moskvi. Predstavljeni su portreti oca Pavla, fotografije, rukopisi, lične stvari. Posebna pažnja je poklonjena njegovom predavačkom radu u Moskovskoj duhovnoj akademiji i radu u Komisiji za očuvanje spomenika kulture i starina Trojske Sergijeve Lavre. Čuli ste o obilježavanju godišnjice čuvenog bogoslova Pavla Florenskog, koja pada na današnji dan. Njegov unuk, također Pavel Florenski, danas prikuplja ostavštinu svoga djede i kao naučnik se bavi izučavanjem čuda. Kada su ga pitali da li vjeruje u čuda, on je rekao, ja ne vjerujem, ja znam. Čini se da su više nego ikada ljudi danas nevjerne tome, traže da opipaju, traže da dožive nešto magično, neobično, čudnovato, ne videći čuda Božja koja su svuda oko nas. Ljudi koji sada odlaze u crkvu traže ne podvige nego čuda, kaže protoijer Mihail Dutko. Popularnost starčestva, kako u filmu Ostrvo Pavla Lungina, tako i u realnom životu, dobrim dijelom se može objasniti očekivanjem čudesa od strane vjernika. Starčestvo je danas veoma popularno. Ljudi koji sada dolaze u crkvu traže ne podvige koje nose junaci Mamonova, nego čudese, i čovjek koji može da tvori ta čudese postaje popularan, izjavio je rukovodilac sekretarijata za saradnju crkve i društva Moskovske patrijaršije protoijer Mihail Dutko. Hrišćanstvo je mnogo svetitelja koji su bili grešnici i upravo je grijeh bio onaj udarac koji ih je odvukao od svijeta. Čovjek se mijenja, slava Bogu, on može da se preobrazi. Među sveštenicima se danas nalaze oni koji kritikuju film Pavla Lungina. Zamislite kako bi u ribolovačkom domaćinstvu ribari gledali na film. Naravno, pronašli bi masu nelogičnosti, čak falša. Tako je i ovdje, kazao i on. Bezoslovna vrijednost filma, po mišljenju oca Mihajla, je to što u filmu nije pokazan sam trenutak prelaska od grešnika ka pravedniku, ali je zato pokazan put i rezultat toga puta.
Матушка Русь, на другую не надо.
O ikonama Majke Božje i o štovanju Majke Božje u Rusiji stalno se govori kroz ovu emisiju. Muzej istorije Moskve i Moskovska patrijaršija pripremaju izložbu ikona iz sabranja muzeja ikona Presvete Bogorodice. Muzej je osnovan blagoslovom patrijarha Alekseja i on je dio hramovnog kompleksa u čast Svetog Alekseja mitropolita Moskovskog u selu Isakovu iz Moskovske oblasti. Za ekspoziciju u hramu Hrista Spasa, koja je najveća u Rusiji, izložba bogorodičinih ikona, izabrano je više od 200 ikona, među kojima i kopije velikih čudotvornih svetinja i rijetkih ikonografskih dijela. Jedna od veoma poštovanih i čudotvornih ikona u Rusiji je poznata tihvinska ikona Majke Božje. Nakon pjesme Stanje pri Carici u Nebjesnoj u izvođenju Žane Bičevskeje, čućete o manastiru gdje se nalazila ova čudotvorna ikona.
Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил, радуйся, души.
моей спасение. Да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Понял я, кайся, о душе себя меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба.
Jednu od najosobenijih ženskih obitelji u Rusiji, Borisovski Tihvinski manastir u Kurskoj guberniji, osnovao je bliži saradnik cara Petra I, znameniti feldmaršal Boris Pjetrović Šeremetjev. Obitelj je založio sam car Petar. Da, isti onaj car Petar I koji je ušao u istoriju kao odlučni borac protiv zvona, monaha, patrijarhalnih barada i patrijaršije. Puškin, nabrajajući u poemi Poltava saradnike Petra I, daje veoma preciznu karakteristiku Šeremetjeva, blagorodni. Zaista se feldmaršal Šeremetjev u sjećanju mnogih savremenika odlikovao osobenim unutrašnjim blagorodstvom. Pripadajući drevnom rodu, on je za razliku od drugih saradnika cara uvažavao tradiciju svojih predaka, bogato naslijeđe Moskovske Rusije. Tako je u znak zahvalnosti za pobjedu ruske vojske nad Šveđanima 1701. godine u tom mjestu gdje je stajala poljska crkva Boris Šeremetjev izgradio hram Svetog Petra Moskovskog, koji je postao vjerovatno prva crkva Sankt Peterburga. A pohode feldmaršala pratila je veoma poštovana kopija Tihvinske ikone Majke Božje i nijedna bitka nije počinjala bez molebne pred tom ikonom. Krećući u Poltavsku bitku, Boris Pietrović je dao zavjet da će podići u slučaju pobjede manastiru čast poštovane ikone, a sebi je na grudi pred bitku metnuo malu bakarnu Tihvinsku ikonu. Odlučivši da 1709. godine Šveđanima nanese generalni poraz, Petar I. je za bitku odredio 26. jun. A baš toga dana se praznuje čudotvorna Tihvinska ikona. I blagočestiji feldmaršal je nagovorio cara da pomiri bitku za jedan dan, kako bi obilježili praznik svečanim bogosluženjem i izmolili za rusku vojsku pokrov i zastupništvo Majke Božje. Autoritet Šeremetjeva je bio takav da je car poslušao svog feldmaršala. Dan kasnije, komandujući centrom ruske armije, Šeremetjev je pokazao besprimjernu hrabrost. Nalazeći se pod žestokom paljbom, on je ostao nepovrijeđen, čak i tada kada je tane probijuši oklop i uniformu okrznulo košulju. Legenda kaže da ga je upravo Tihvinska ikona na grudima sačuvala od smrti. Vraćajući se poslije pobjede ispod Poltave, Petar I. je svratio svome saratniku i prijatelju na imanje Borisovka u Kurskoj guberniji i proveo tamo 6 nedjelja. Tu je Šeremetjev povjerio caru svoju želju da izgradi žensku obitelj. Legenda kaže da je Petar I. sam odabrao mjesto za budući manastir. Razmotrivši okolinu, on je obratio pažnju na brdo iznad rijeke Vrskloj, naredio da se napravi veliki drveni krst i sam ga podigao na vrh, naznačivši time mjesto za izgradnju budućeg preobraženskog hrama. Glavna crkva po volji grofa Šeremetjeva podignuta je u ime Tihvinske ikone Majke Božje, a manastir je nazvan Bogorodica Tihvinski. Feldmaršal je podario obitelji Tihvinsku ikonu, onu koja ga je pratila u Poltavskoj bici. 1713. godine za monahinje su izgrađeni crkve i zvonik i posvađena je manastirska bašta s jabukama, kruškama i šljivama. Ali najneobičniji događaj se zbio 1714. godine. 1. januara je utvrđen ustav manastira koji je sastavio sam ktitor Šeremetjev. To je rijedak slučaj u istoriji. Ustav manastira sastavlja ne monah, ne starac asketa, ne mitropolit, već vojskovođa, feldmaršal, diplomata i to bliži pomoćnik cara Petra, koji se proslavio podozrivim odnosom prema popovima i monasima. Sastavljač ustava je morao u svim pojedinostima da zna svakodnevni život i potrebe monahinja, da bi pravila pomagala, a ne sputavala osnovni cilj monaškog života, molitvu i unutarnju tišinu. Saglasno tom zavjetu, u domaćinstvu su bili i ekonom, i vratar, i pastir. Godišnje je za potrebe inokinja Šeremetjev izdvajao novčano sledovanje. Čuvanje i priprema hrane u kelijama je bila zabranjena. Na trpezi se nalazila riba i sir. U posljednje dane hrana je bila najprostija, kaša i šči. Ali, kako je rečeno, ne živi čovjek samo od hljeba. S osnivanjem ženske obitelji Šeremetjev je poslao iz Peterburga u Borisovku živopisca Ignjatjeva, a onda i druge umjetnike za ikonopisački rad i za obuku monahinja. To je rodilo takvim plodom da je početkom 19. vijeka za borisovske ikone znala sva Rusija. Sestre su se zanimale ikonopisom, vezom, ukrašavali su ikone zlatom i srebrom. Početkom 20. vijeka ikone u Borisovki je radilo preko 440 ljudi. 1902. godine u saradnji Komiteta starateljstva za ruski ikonopis, čiji predsjednik je bio potomak legendarnog feldmaršala grofa Šeremetjeva, u Borisovki je otvorena ikonopisačka radionica. 4-godišnja obuka je bila besplatna. Borislavski manastir je bio posvećen čudotvornoj tihvinskoj ikoni i zaista po molitvama Majke Božije tu su se dešavala mnogobrojna čudesa. Ikona koju je poklonio Šeremetjev čuvala se u Tihvinskoj crkvi pored ikonostasa na desnoj strani u Kijotu uz dva stuba. Nad oreolom Bogorodice nalazila se srebrna kruna sa draguljima. Poklonici su pred ikonom dobijali isciljenja koja su zabilježena u manastirskim dokumentima. Tek što je bila osnovana Borislavska obitelj, nekoliko razbojnika su naumili da zapale manastir. U gluho doba noći prikrali su se manastiru i krenuli da ga zapale sa dvije strane. Međutim, Carica Nebeska nije dopustila da se ostvare zle namjere. Kada su razbojnici prišli zidovima manastira, ugledali su na zidu veličanstvenu ženu u bijeloj odeždi koja im prijeti. Viđenje ih je uplašilo i oni su požurili da se udalje iz obitelji, shvativši da im se sama Carica Nebeska javila da bi ih odvratila od zle namjere. Mučeni savješću, razbojnici su sami ispričali monahinjama o nečasnim namjerama i o tome kako presveta djeva nije dopustila da izvrše te namjere. 1801. godine jednog teško bolesnog čovjeka su dovezli u Kijev. Putujući putnici su se zaustavili u Borisovku radi noćenja. Otac i mati bolesnog koji su ga pratili, te noći su usnuli isti san. Javila im se djeva neobične ljepote i kazala: "Kuda vi vozite bolesnika? Ja u Kijevu imam bogati dom i mnogi ga posjećuju, a ovdje ja imam siromašnu kuću i rijetko je ko posjećuje." Probudivši se, oni su jednom drugom ispričali šta su sanjali i pokazalo se da su snovi identični. Onda su počeli da se pitkuju domaćina kuće da li u blizini postoji kakva svetinja. Kazda im je kazao za ženski manastir gdje se nalazila čudotvorna tihvinska ikona. Roditelji su odlučili da bolesnika odvezu u obitelj. U manastirskoj crkvi na njihovu molbu odsluženi moleban, a onda su raslabljenog primijeli čudotvornoj ikoni. Iz tog momenta bolesni je osjetio da mu se snaga vraća. Iz hrama je izašao bez ičije pomoći savršeno zdrav. 1842. godine kod tihvinske ikone u Borislavskoj obitelji izliječio se sin kupca iz grada Koroči, da dječak od 10 godina nikada nije hodao. Čuvši o čudima koje su se desila kod tihvinske ikone, roditelji su odlučili da odvezu svog sina u Borislavski manastir. Tek što su dali zavjet da će to učiniti, njihov dječak je tog momenta prohodao. 1923. godine Borislavski manastir su ispraznili, a po kelijama su razmjestili dječji dom Novi svijet Karla Liebknechta. Monahinje su rastjerali, hramove zatvorili, a sada se od manastirskih građevina očuvalo samo nekoliko zdanja koja pripadaju školi internatu. U Borisovskom etnografskom muzeju čuvaju se lične stvari nekoliko sestara, a u Arhangelskom hramu Borisovke nalazi se tihvinska ikona Majke Božje. Po predanju to je ona ista ikona pred kojom su se dešavala mnoga isceljenja. Neobična je sudbina i samog feldmaršala Borisa Šeremetjeva poslije osnivanja Tihvinskog manastira. Budući i gorući pristalica zapadnih reformi, on ne samo da nije odstupio od pravoslavlja, nego je i projavio, rizikujući svoju čast, čak ime, čak život, veliku hrišćansku vrlinu milosrđe. 1718. godine on je odbio da učestvuje u sudu nad sinom Petra I. Carevića Alekseja Petrovića i nije mu potpisao smrtnu presudu. Riječi Borisa Petrovića: "Služiti mojim carevima, a ne osuđivati ih, je moja prava obaveza", izazvale su Petrov gnjev. Posljednjih godina života feldmaršal je po svjedočanstvu kćeri pomagao mnogobrojnim udovicama i siročadima. Siromašni su se okupljali oko njegove palate. Kuća grofa Šeremetjeva je bila pribježište za sve sirote. Za njegov sto, na koji se nije postavljao za manje od 50 gostiju, sjedao je svak, zvani i nezvani, znani i neznani, sjeća se jedan savremenik. Pri tome blagorodni Šeremetjev izbjegavao bogate trpeze. Sam Petar ga je uvažavao što on nikada nije pio. U svom zavještanju feldmaršal je pisao: moje grešno tijelo pogrebsti u Kijevo-Pečarski manastir ili gdje bude volja njegovog veličanstva. Ali po ukazu cara 1719. godine Šeremetjev je sahranjen u Aleksandru Nevskoj lavi Sankt Peterburga. Nad njegovim grobom unuk njegov je podigao Lazarevsku crkvu koja je postala kapela Šeremetjevih. Poštovani slušalci, Bog se javi, vajstino se javi. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Matuška Rasijeva u tonskoj realizaciji Slavko Živković, emisiju pripremila i vodila Marija Živković. Zbogom.